tere päevast, eestlased, ja oleme siis järjekordselt Nõmme Raadio eetris ja oleme Eesti paganad ning võime ka end nimetada Eesti arengumaagideks. Ja soovime teile anda edasi nimelt Eesti vaimsust ja oleme täna eetris, mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Valaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustad?
Täna ma mõtlesin, et võiks sellise minna päris fundament teadmiste juurde. Ja ma mõistan, et seda teadmist on väga raske omandada ja siin me ka räägime ära, miks on seda raske omandada. Mitte sellepärast, et inimestes ei oleks seda oskust võimet vastu võtta, aga meie ühiskonnast lihtsalt puudub üks osa, ehk üks egregor, ehk üks spekter. Sest noh, õnneks on maailmas mõningaid hulle, kes midagi näiteks aru saavad, aga kui ühiskonnas, kui terviklikus, see täiesti puudub. Ja tänu selle puudusele saab siin väga palju manipuleerida. Aga nüüd on hakkad see puudus tekitama probleeme nendele, kes on seda puudust loonud. Ja lähemegi siis oma teemaga sellise mõiste juurde nagu ürgliptid, liptid ja võnked. Vaadake, meie alged, meie sees, see on see mina. Meie mina ei ole ainult see füüsiline keha. Meie mina on see tegelinski siin keha sees, kes iialgi vanane. Keha on nagu, ütleme, kest või skafander sellele algele. Loomulikult, see alge ei ole ainult füüsilises kehas, ta on meil teistes kehades. Aga noh, seda meie ühiskond ei mõista. Ja me kasutaksime puhtalt siin terminid, ühiskond ei mõista. Aga osad inimesed mõistavad. Kuigi jah, ühiskonnale see üldse ei meeldi, et nad mõistavad. Aga nüüd ongi siin tekinud üks nõnsens, et seda nüüd vaja. Ja ürg supist. Me oleme kõik, see ütleme alge on igavene, vähemalt meie mõistes, meie nägemustest. Me ei suuda hõlmata kõike. Aga me defineerime niimoodi, et meie jõuks on algi igavene olnud. Ja see tuli välja ürgsupist ja hakkas arenema. Ja on olemas sellised sagedusmustrid. Mida meie nimetame hüperruumideks. Kui ürg alge tuli välja sellest ürgsupist, siis ta kõigepealt kehastub, seda ei saaks ka kehastumiseks nimetada, vaid eksisteerib esimeses hüperruumis. Esimeses hüperruumis on arenguruumid ja egregorid. See on nagu isegi ole planeeti. Ma ei oska nüüd kirjeldada seda eksistentsi vormi, aga meie mõistes võib öelda, et puudub planeet, puudub universum, puudub mingis mõttes mateeria, on lihtsalt egregor. Ja selleks, et seda mõiste egregori vaadake, on olemas nagu riik. Riik on egregor. Ta on selline nagu nähtamatu ollus.
Mis mingi nõksuga seob kedagi.
Jah. Ja asi toimib. Või perekond on egregor. Füüsiliselt me ei saa seda katsuda.
Ja ei näe kah, aga kuidagi mõistetakse või kuidagi saadakse, sest aru igaüks tihti peale küll oma moodi, aga sellest asi ei muutu, sest ta ikkagi on.
Ja füüsiliselt me näeme ainult, et mees ja naine elab koos ja kasvatavad lapsi. See on käega katsutav asi. Ja, aga kui me räägime riigist, ja eitame vaimsust, siis ma ütlen niimoodi, et anke mulle tõestust, et üldse riik eksisteerib.
No, tal on ju seadused ja lipp ja vapp ja siis tal on piirid ja nii edasi, aga kui nii hakata mõtlema, kas sa piiri katsuda saad? Ei, see on kaardi peal kirjas ju. Sa ei saa minna looduses ja katsuda riigi piiri. Kusagil siin on sildid määravad, ütlevad, võt siit jookseb nüüd riigi piir, aga loodusnähtust kui riigi piir ei eksisteeri tegelikult, mitte ühegi nõksuga. Sinna võib isegi, noh, sinna võib okastraadi püsti tõmmata, nii kui Nõukogude liit mõnes kohas tegi ja siis ta on üsna nähtav. Aga tegelikuses asja kui sellist pole olemas. Täpselt samamoodi on kõigi nende muude asjadega. Need on inimese poolt loodud kokkuleppelised asjad. Aga ise enesest riigil kui sellisel, riik kui selline ise enesest ei suuda luua materiaalset asja, mille nimi on vapp. Noh, meil ei rippusin kuskil taevas ka suurt Eesti vappi, aga mitte mingid muud sellised asja. Maa pinnal ei ole ka reliefi Eesti vappi ja noh, seda ei ole lihtsalt olemas. Need on kokkuleppelised.
Nii et siis Egregori võib defineerida inimühiskonda ehk kokkuleppeid. Ja siin ma tahaks selle materialiste natuke kiusata, kes ütlevad, et noh, nüüd, seda ei ole käega katsuta, see olid uhuu, see oli petis. Siis ma tahaks ka öelda, riigikogulased on petised, sest riiki pole olemas. Nad loovad illusiooni meile ja siis meie teenime. Noh, siin pange need kaks asja kokku.
Ja siis... See on see, et kus suunas sind on vaatama õpetatud. Sind on vaatama õpetatud, et seal pole nuhu, te seal pole lugupeetavad inimesed. No, aga õpiks nüüd ringi.
No see on täpselt samamoodi nagu nõid ja uskeks. Usk on täiesti aksepteeritud, sest nendel on kirik, mis nendel veel on. Papil on teatud tüüpi hilmud seljas.
Vidinad ma ütleks, mida siin igale poole laiali laotatakse, nimetatakse pühadeks esemeteks. Siis nendel on rituaalid, siis nendel on suur paks raamat väidetavalt, mida nende jumal öelnud on või keegi teine, kes on midagi öelnud jumalast, vähemalt ta kirjeldab seda, mida nende jumal tegi. See on väga käega katsutav asi, ma ütleks, et piibel on ikka jõle paks raamat, kui sellega kolaki vasta pead saad, siis on nii tuntav, et...
Silmaga on ka ilusti näha ju suur jumala pilt on isegi kirikus olemas ja...
Nii ongi. Esimes hüperruumist antakse meile Egregorid. Ja esimeses hüperruumis on nagu meie nimetame ürgliptideks neid. Esimeses hüperruumis on 12 ürglipti ja sealt tuleb see 12 süsteem ehk värvid. Meie arengumaagid nimetame neid värvideks. Ja iga värv on kirjeldus, ehk õpetus. Kirjeldus pole mitte midagi muud kui lipti kasutamisõpetus, et me saaksime luua. Nii, selle jätame meelde. Nüüd, järgmisena, läheb alge teisi hüperruumi. Seal juba eksisteerib liik ja planeet. Ühesõnaga, kujutage nüüd ette, et teist hüperruumi, kus ei ole universumit, vaid on nagu planeet ehk suur kaasikera. Seal lõpeb see piir. Ja siis on erinevad liigid. Noh, sellest me juba saame aru. See peegeldus on ka siin olemas, planeetine on. Kolmandas hüperruumis on juba universumi antireaalsus. Ja see on ka see, mida meie taju piir praegu lõpeb. Sest meie hüperruumis on olemas aegruum ja olemusruum, millest üldiselt meie inimühiskond ei jaga sellepärast, et noh, teadlikus puudub. Ja võikski öelda, et esimesest hüperruumist on 12 lipti, teises hüperruumist tuleb juurde 4 lipti. 4 lipti on väga raske teema, sellepärast on ka ainult 4 lipti. Kolmandas hüperruumis tuleb juba 486 algenergiat. Ja meil neljandas hüperruumis on 74 algvalgust. Ma võin öelda, et on ka järgmine hüperruum olemas, aga võibolla on veel, me ei tea. Aga me võikski defineerida, et me elame neljandas hüperruumis. Ja kuna me seal elame, siis me sisaldame kõiki allpool olevaid asju ja me võikski defineerida, et tugipunkte on 12 tükki. Mälupank ehk teid on 4. Algenergiaid on 486, mis jagunevad 24 süsteemiks ja algvalgusi on 74, mis jagunevad jälle omakorda 4. Ja need algvalgused on mõtlemine, tundemaailm, fantaasia ehk mõistmismaailm ja tahtemaailm inimese sees, võiks me tinglikult öelda. Ja nüüd me vaatame tänapäevast probleemi. Seda probleemi saame tõesti, me jõudsime sellisele huvitavale tulemusele, et antud asju saab näha, kõike saab näha. Ja me võtamegi nüüd niiks asja nagu ürglipti. See on see kanal, mis ühendab alget läbi erinevate hüperruumide. Tema pärit ta on nagu sidekanal hüperruumide ja ürgsuppi vahel. Ja see voog koosneb 41 osast. Ja kui alge potsatab siia, ehk hakkab arenema, noh, ütleme niimoodi, et enamus alged ei taha areneda, vaid tahad lihtsalt eksisteerida. Ja nendele võimaldatakse see eksistents. Niimoodi eelkäijate, ehk kõrgemate poolt. Ja sealt ürg, nimetame seda olemusparameetriks. Meil kõikil on üks teatud spetsiifiline omadus, kus me saame ammutada ürgjõudu. Ehk ütlemegi niimoodi, et see kanal on nagu sisemine jõud ja liptid, need, mis tulevad hüperruumist, annavad välise jõu. Me muudame ise ennast ja me muudame välismaailma. Ja noh, me saame ka vahendada. Ja nüüd, mõtleski, need on 41 tükki. Kõiki praegu välja tuua. Me ei isegi suuda, sest see on väga suur töö, väga suur uurimus. Aga meil on nagu sellised põhilised elementid oleme juba selgitanud. Ja nüüd ma alustaksin seda teemat. Me jagame olemuselt, me kõik inimesed 49 tüübiks. See on olemustüüp. See on see, läbi mille me elame, läbi mille me siin eksisteerime, läbi mille me oleme kasulikud. Ja ma tooksin siit välja 5 keskmist. Kõige keskel, kõige tugevam, ürglipt annab elu mõtte. Jah. Ütleme niimoodi, et kuna meid on 41 tüüpi, me ei tea, kuidas see on jaotatud. Aga kas ta on võrdselt jaotatud või on ta niimoodi, et äärmist, me ise kahtustame, et äärmiseid on rohkem ja keskel elumõttekandjad on küllatki vähe. Et ei ole mitte iga 41 elumõttekandja, vaid neid on noh, mingi protsendiliselt väiksemal. See on meie pakkumine. Kindlat väidet me ei tea. Ja elumõtte on nagu selline põhijoon suund, üle mille üldse areng keerlebki. Ja siit ma tahakski nüüd nagu tuua 2 suurt poolust, ehk 2 suurt jõudu, mis siin maailmas konkureerivad. Üks on peremes, kes on loonud selle eksistentsi, selle planeedi, selle universumi, Need füüsilised kehad, noh, ütleme, see ei ole mitte päris üksinde, vaid koos meeskonnaga, ütleme, tema idee on elu mõte, on luua ise. Ja siis on üks seltskond, kes on parasiidid. Nende elu mõte on kõik koondada ühtseks. Ja kui me vaatame nüüd meie riikide arengut, Me räägime globaliseerimisest. See tähendab seda, et kõik, kes ajavad globaliseerimise värki, on parasiitide, röövlite, pättide, jüngrid. Sest parasiitid tahad üle võtta meie olemusruumi, noh, universumid, planeeti, meid kaasa arvatud, teha enda orjad. Ja see tendents, see elumõte, see on nagu baas elumõte, jookseb ju siin läbi ajaloo.
Kus juures ma natuke täpsustaks seda asja selles mõttes, et kuidas see välja paistab, parasiidid spetsialiseeruvad. See tähendab seda, et ise luuakse või tehakse midagi väga kitsast ja kõik muu vahendatakse endale kelleltki teiselt ja mitte midagi tegelikult ei tehta ja ei osata. Peremees on see, kes tahab, et iga üks looks ise, parasiit vahendab endale, kuna Euroliit on üks suur vahendusorganisatsioon mõnes mõttes, kes vahendab abirahasid ja kõike muid asju, vahendab, siis sealt tuleb see, mis ütleb, et globaliseerumine on parasiitlik.
Ja nüüd läheme järgmise nelja tähtsa tegelase juurde. Me nimetame neid olemuselt juhiks, olemuselt reliikiaks, olemuselt väravaks ja olemuselt ääreks. Ja hakkame siis neid tähtsusjärjekorrast pihta. Meil on selline, noh, me kõik teame, et maailmas on olemas juhid. Aga kes on oma olemuselt tegelikult juht? Seda keegi ei tea. Keegi pole isegi viitsinud süvenedagi asjasse. Me teame seda, et kõik tahavad juhiks saada, sest milline nägemus juhist on antud parasiitide poolt. Parasiitide poolt nägemus on see, et ma ronin pukki ja nüüd ma hakkan teisi eksploateerima. Ehk teised hakkavad lahendama minu probleeme. Võtame siin väga ihan tavalise inimese mõtlemise. Nii, tal ei ole raha, ta on vaene ja tal tekib idee. Ma teen firma.
Ja panen teised enda heaks tööle.
Aga see on parasiitlik mõtlemine. Hakkan juhiks, siis ma saan hüvesid kantida endale. Tänapäeva mõiste on see, et hakkan juhiks selleks, et hüvesid kantida. Ja jätke nüüd meelde, kes on seda tüüpi juht, on tegelikult parasiit. Ja kui te valite seda tüüpi juhti, siis ärge imestage, kui teid on tühjaks röövitud. Aga nüüd on küsimus, kes on olemuselt tegelikult juht? Ja ma annakski teile nüüd ka juhi definitsiooni, väga konkreetse. Juht lahendab probleeme. Seda siin me tunneme ära, juhi. Jätke meelt, et ta lahendab probleeme. Vaadake, maailmas on inimesi, kes lahendavad probleeme. Aga mida te teete selliste inimestega? Te valate nad sitaga üle ja kujutate ette, et on ilged tegijad. Vabandust mu väljendust, aga selline mõttemudel on inimestes.
Ja võimaluse korral peidaks nad hoopis tükkis ära, sest nad teevad imelike liigutusi. Nad üldse ei vahenda.
Ja nüüd me võiksime öelda, et kui juht on lahti, ehk töökorras, siis ta hakkab tegema kirjeldusi. Jätke meelde, kõik see kooli tarkus, mida me õpime, ma mõtlen see asjalik tarkus, mis viib meid edasi, ma ei räägi siin ajaloo moonutamisi ja ma ei tea mingisugused muid huinamuinasid, mingit ärijuhtide õpetamise. Ma räägin konkreetsetest asjalikest asjadest, nagu füüsika, matemaatika, kõik sellised asjalikud asjad, mis reaalselt aitavad. Need on kõik loodud juhtide poolt, sest juht annab kirjelduse. Näiteks, mis asja on füüsika? Füüsika pole mitte midagi muud kui kirjeldus universumi toimimisseadustest. Ja kuna meil on need kirjeldused, siis me suudame luua masinaid, me suudame lennata kuu peale tänu sellele oskusele. See on kõik juhtide teene. Aga kas te austate neid juhte? Mida ajalugu näitab? Tekib juht, kes teeb mingi kirjelduse. Mida teeb ülejäänud see mass? Mõnitab neid.
Võtab kirjelduse käest ära, annab pasunasse ja hakkab ise seda kasutama.
Ei, vaata, see on juba parasiidid. Aga tavaline inimene läheb, annab pasunasse sellele, ütleb, et raisk hakka tööle. Mida sa siin mõtled? Kurat täis elujõus mees, mida sa siin mõtled? Kraavi tuleb kaevata ja tuleb mingisugused parasiite teedida. Loomulikult. Kui nüüd see teadlane, või ütleme juht, ei allu selle massile, oino karjale, siis ta teeb valmis midagi asjalikku. Ja loomulikult nüüd tuleb parasiidid. võtavad selle teadmise ja hakkavad seda meeletu hirm kasuga inimestele maha müüma. Kus oles nad mõõda ainult pooliku? Niimoodi, et nad ikkagi tolku ei saa. Ja siis see meie lambakarri poeb neile, viib kõik oma varar. Okei, tehke ennast tüüaks. See on teie isiklik keralõbu. Aga teile ei ole õigus oma naabri maha müüa. Teile ei ole õigus lapsi maha müüa. Teile ei ole seda õigust.
Minu lapsed ise tean, mis teen. Tahan müün üks kord, tahan müün seitse korda. Kes see keelab mind? Aga see on üldine mõttemudel.
Aga see on selline mõttemudel. Ja juht, me võimegi defineerida, on probleemi lahendaja, kes suudab teha kirjelduse. See on väga täpne definitsioon, mille järgi tunda ära juhi. Kõik. Ja kui palju te hindate juhte? Ei, te hinda juhte. Te hindate parasiite. Mis ma veel tahaks nüüd nagu selle lipti kohta öelda? Ennem kui ma edasi lähen lipti peale... Ütleks niimoodi, et juhil on kaks asja, mida annab ürglipt. Võimu ja vastutuse. Võim on see, mida tahad parasiidid, aga vastutus on see, mida lükatakse teistele.
Mida jagatakse demokraatlikult?
Demokraatia mõte ongi selleks, et vastutust ära viilida. Sest tegelikult, kui teie arvad, et me teeme demokraatlikud hääletamised siin, et see on meie arvamus, ei kallikesed. See ei ole teie arvamus, see on arvamus, mis teile antakse meediast ja propagandamasinatest. Teil teaks ajupesu ja siis te lähete ilusti valima, sest te arvate, et see on teie mõte. Ei ole. See, kes ajupesu teeb, see annab selle eesmärgi. Aga kuna tema eesmärgid ei ole mitte üks teps inimsõbralikud, siis peab olema demokraatia ja pärast öelda, aga te ise valisite. See on teie tahe. Teie tahtsite anda ära oma maa. Teie tahtsite anda ära oma raha. See on ju teie tahe. Ja kuidas te siis nüüd järsku nurisete? Ei, see oli teie tahe. Kõigi tegelikult me kõik teame, et see ei ole meie tahe. Kas meie tahe on anda ära oma vara? Ma küsin teigest otse. Teil on kodu inimesed. Kas te tahate selle ära anda? Mõelge.
Lihtsalt niisama. Ära anda. Mitte suure kasuga maha müüa, et vahelt kasu eest veel parem osta. Küsimus on lihtsalt ära andmisest.
No, aga siis tulebki välja, et see, mida külvad, seda lõikad, et kui inimene ise on nii loll ja lihtsalt kirjutab alla sellele ajupesule, siis tahes tahtmata tuleb kalluda sellele kõigile ja sellised juhid täpselt nagu neid ära lollitavad, nad saavadki sellised juhid endale selle valimisega.
Võt nii. Ja nüüd ma võib-olla natukene selle lipti toimemehanismi. Veel kirjataksin. Vaadake, lipt on nagu jõud, mis loob maailma. Ja nüüd, kui meil on kirjeldus täiuslik, siis me saame seda ürgset jõudu. Me laseme läbi ise enda mõtte maailma. Ja vastalt seda, milline teadikus meil on, selline ümbrus tekib. Ehk see lipt loob peegeldused. Ja nüüd ongi, miks parasiitidel on hunnik probleeme? Nad kasutavad ainult osasid teadmisi. Ja kuna nad loovad probleeme, siis see tekibki, meie nimetame, tekib sita egregor. Te kõik teate, et siin toodetakse pahna meeletult. Ja see pahn lükatakse ülevalt alla, ehk vastutus. Teeme niimoodi, parasiidid ei vastuta oma pahna eest. Tegelikult juht peab vastutama oma teadmiste, oma kirjelduste, oma mõist, noh, ütleme arusaamade eest ja oma käskude. Ja see lipt loob sellise asja nagu peegeldus ruumi. Ja vaadake, kogu maailm meie ümber on peegeldus meist endist. Kui me oleme müüdavad orja hinged, siis jõud võtabki ketilt vara ära. Ja kui Eesti riigis erastatakse kõik vara välismaalastele, siis seal need, kes on pukkis, on tegelikult orja hinged. Ja kallid inimesed, saage aru, juhte valitsema, mitte orja hinged. No loomulikult varsti ka tulemisel ka valimised. Ma tahaks teile öelda, et vaadake, te kõik olete näinud, kuidas meie suured parteid juhivad. Ja kui teil on natikinegi ajuolluses mõni mõte, noh, mingi, kuidas öeldagi, analüüsi võime, siis ma võibolla teile ütleksin, et ehk te ei valiks enam neid. Aga okei, sellest pole vahet, sest maailm nagu nii muutub oma soodu ja ega lammas kunagi mitte midagi ei määra. Noh, ma lihtsalt, see oli info inimestele, kes ei ole veel lammastunud. Et nüüd me siis rääkisime juhist. Ma loodan, et saite natikene aru juhi definitsioonist. See on teatud tüüpi inimhing. Juht on see, kes tegelikult meid toidab. Kas te teate, mitu vajadust on inimesel? Inimesel on 7 vajadust. Aga nendest vajadustest me räägime mõni teine kord. Muidu läheb see hästi pikaks. Ma pean teile jälle ära seletama ruumi mõisteid ja no, igasi omal ajal. Siis nüüd lähme nüüd järgmise tegelase juurde, keda meie kutsume reliikviaks. Vaadake, reliikvi on inimene, kes on alati süsteemi kese. Olete pand tähele, et mõningad inimesed lihtsalt armastavad olla tähelepanu keskpunktis. Osad on õigustatult, osad on mitte õigustatult. Aga nüüd on küsimus, kes on oma olemuselt tegelikult reliikvia, kes oma olemuselt ei ole reliikvia. Ja vaata, siit me saamegi ka võtme kätte ärimaailmale. Ärimaailm mängib reliikvetega. Mis on reliikvia ülesanne? Reliikvia ülesanne on varustada vajalikuga. Vaadake, me kui siia sünnime, me ei suuda kõike teha. See on täiesti normaalne. Piirid on. Me ei suuda õppida peensusteni füüsika selgeks, peensusteni matemaatika, olla superstaar, siis olla tipkirurg. Noh, me ei suuda. Olge mausad. Inimelu igal liiga lühikelt seda kõike teha. Ja kui näiteks toota, me ei ole ka ju mõtet, et ma teen ise endale traktori, siis ma ise harin põldu, siis ma ise võibolla ehitan maja.
No. Ja siis sa müüd turul ise oma saagi maha ja...
ise endale ka.
Ja just nimelt, jah.
Ja vaadake, ja siin ongi vaja vahendust. Ja vaata, siin tulebki reliikvia. Reliikvia on alati süsteemi keskpunkt. Ta on vajalik. Reliikv on nähtav. Kui juht on alati, võiks öelda, et ta nagu süsteemist, ehk maailmast väljaspool, sest reliikvia on süsteemi kese. Ja ma toon need 4 mõistet ära ja siis hakkam nende 4 mõiste pealt. Ka vaatame usundeid. Kõik see maailm toimub selle viisiku pealt. Elumõte ei juht, reliikvia, värav ja äär. Reliikvia peab vahendama. Ühesõnaga, ta nagu keskladu, kuhu tuuakse, pakutakse oma ressurssi. Ta nagu turg mingis mõttes. Mina pakun oma kaupa, saan vastu tasuks teist kaupa. Ja reliikvia, ütleme, kui ärimaailma keskpunktiks peaks olema nagu, noh, reliikviaks, ütleme, on siis nagu pank ja see samune mehanism on raha. Vaadake, raha on nagu mõõdupuu, tööde vahendi mõõdupuu. Ühesõnaga, minu töö on väärtust näiteks 100 pügalat. Nüüd ma vahetan seda, mingi teise väärtuse vastu. Ja nüüd tuleb üks huvitav fakt. Reliikvia ei tohi võtta vahet kasu. Sest nii, kui toimub vahelt kasu võtmine, on tegelikult süsteemil leke ja see maailm kukub kokku. Ehk tegelikult pangandussüsteemis ei tohi olla intressi. Vaadake, reliikvia loob maksevahendi. Kui nüüd reliikvia väljastab 100 ühikut raha inimestele ja küsib sellest tagas 110 ühikut, siis kust võtavad inimesed 10 ühikut? Nad ei võtagi kuskilt, sest seda pole kantud, tekib vaakumefekt. Ja selleks, et seda vaakumefekti täita, hakkad inimesed oma vahel võitlema, sest kes maksab oma võla tagasi? Ja nüüd, kui võlga ei saa tagasi maksta, saab viia hüvesid välja maailma. Ja ütleme, kõik maailm, mis kahaneb, on tegelikult valed reliikviad. Ja vaadake, kui näiteks Eesti vabariigis mõjusväärid, väärtused kõik lähevad välja, siis see tähendab seda, et reliikviad on meil valed. Inimesed, kes peavad vahendama, on valed. Vahendajad on mingisugused kasu ahned inimesed. Vahendaja peaks olema lihtsalt inimene, kelle sisemine mina ta varustada. Ehk tahab, et inimesed on õnnelik. Ma olen näinud sellised inimesi, kes on oma olemuselt reliikvad. Nad on nagu keskpunktid, nende ümber keeleb elu, tal on palju tutvusi, üks tunneb, teine tunneb, siis ta ühte tutvust vahendab teisele, ta teeb seda heast tahtest, ta ei tee seda, et kasu saada ja elu toimib. Noh, eks reliikvale võib ka anda hüvesid, noh, et ta on, aga see ei toimu. See toimub, noh, kuidas nüüd öelda, kui keegi annab talle lihtsalt enda toodangut. Või, noh, mingi hüve. Aga tema ei tohi vahele minna, kui kaks inimest vahendavad. Sealt ta hakata lõikama.
Ühesnaga, ta ei tohi määrata vahendustasu.
Jah.
Kui inimesed annavad, siis annavad, kui ei anna, siis ei anna, aga tema määrata ei tohi.
Tegelikult ütleme niimoodi, reliikve saab tegelikult süsteemilt, ehk juhilt. Ta saab tegelikult mojalt, nii et tasakaalumehanism toimib. Ja siis on kolmas element on värav. Värav või üles on tuu uuendusi. Vaadake, on mõningad inimesed, kes tahad kogu uuendusi tuua. Aga mis asja on uuendus? Uuendus on tegelikult alati valik. Ja kui me oleme midagi ära valinud, siis see meie valik loob tingimuse. Ehk võtame niimoodi, et mul on firma. Noh, ma olen juba laienenud teatud tasemele. Ütleme niimoodi, mu firmas on juht on tasemel. Reliikvia ka õieti töötab. Siis on vaja vahetavalt uuendusi. Ja seda teeb ära. Noh, on vaja võtta uut inimest tööle. Nii. Loomulikult me peame teadma, mida me vajame. Kas me vajame meistrit? Vajame lihttöötajat? Mida me valiku? Me valime uue inimese tööle. Aga see uus inimes määrab meil juba uued tingimused. Sest kui inimene on spetsialist, eriline, see loob meile tingimuse, et me peame talle hästi maksma, sest muidu võib ta minna teise konkurenti juurde. Kui ta võib olla lihtne töötaja, siis ta peab vastama meile muudele, noh, ta loob meile muud tingimused. Võibolla on küll seda keeruline mõista, aga noh, katsume edasi seletada. Noh, võtame näiteks hoopis teisest valdkonnast. Naine, noh, ta oma olemuselt on alati, teeb ka valiku. Kui ta võtab, valib mingi mehe välja, siis ta ei tohi selle mehel tingimuse esitada. Kui mees valib mingi elumõtte, siis ta ei tohi selle tingimuse esitada. Sest meie valik määrab meile juba tingimused. Kui meie valime näiteks iseseisev Eesti või Euroopa Liidu koosseisus, siis meid tulevad ka erinevad tingimused. Kui me valime enda tee, siis on tingimuseks see, et me peame isenast juhtima.
Ja ise oma vajadused suutma rahuldada.
Ja, aga kui me valime Euroopa Liidus olekuks, siis on tingimus, et me ei tohi juhtida.
Ja me peame vaatama ka seda, milline on meie niss ja kõik muu sisse ostma. Sest me toodame ühte asja ainult.
Ja kolmas element on äär, ehk kaitse. Ja need on inimesed, kes, noh, vahest nemad armastavad näiteks võidelda kellegi õiguste eest. Nad kaitsevad, näiteks kodutud neegrid või ma ei tea midagi. Aga äär peab kaitsma oma maailma. Ja kui nüüd äär hakkab kaitsma välismaailma, siis on kööga. Ja nüüd, need olid need viis elementi. Jätke meelde, need on viis baas tüüpi, mis baseeruvad ürkliptidele. Neid on veel inimtüüpe, aga need on olulised. See on nagu tuumik inimesed. Elumõte, juht, reliikvia, värav ja äär. Miks on tuumik? Hakake vaatama tervet maailma, kuidas see toimib. Võtke ususüsteem. Kes on usu kristluses juht? Jehova. Jehova asub väljaspool süsteemi. Ta on kuskil kauge. Juht peabki olema tegelikult, ütleme, õige süsteemi järgi on juht kõrgem kvaliteet ja ta ei saa olla maailma sees. Sest juht loob. Looja on alati väljaspool süsteemi. Süsteem sisemiselt ei loo. Reliikva. Kes on ristiusus reliikva? Jeesus Kristus, kelle ümber elu käib. Kes on ristiusu süsteemis äär? See on ju meie Lutsifer.
Aha, kes kõige süüdi alati on.
Ja äär on alati süüdi. Ja kusjuures äär on väga huvitavalt toime tunnud. Toimima pantud. Äär peaks kaitsma meid välismõjude eest, aga Kristus äär on nagu pahumpidi pööratud. Ta kaitseb, et inimesed ei läheks välja.
Jaa.
See on täpselt nii nagu Nõukogude Liit oli piir, eks? Tavaliselt piiri kaitstakse välisvaellase eest, aga Nõukogude Liidus kaitsti, et
inimesed, jah, Nõukogude Liidust jalga ei laseks.
Jah, et noh, siin on väike vahe. Aga nüüd tekib küsimus, kes on värav kristlikus süsteemis?
Neitsi Maarja va?
Ta võibolla on, aga ma nagu ei oska seda päris spetsiifiliselt öelda, kas tikk on. Ta võib olla, sest okei, Jehova, Jeesus ja Lutsifer on täpselt ära defineeritud.
Mõnes mõttes loetakse neid Maarja kummardamise usundeid nii öelda pehmemaks versiooniks kristlusest, et enne kui sa päris lolliks lähed, siis enne seda sa oled natuke aega niisugune natuke loll selles mõttes. Et selles, kui niisuguse nurga pealt vaadata, siis nagu on, et läbi Maarja kummardamise minnakse Kristuse kummardamise juurde. Et see on üks variant. Teine asi on püha vaim, sest...
See peaks olema püha vaim, sest vaata, kui niimoodi hakkad arutama, Kristus ei arene.
Ei.
Aga värav toob uuendused. Tal ei tule uuendusi. Kuigi tegelikult mingid uuendused on, vaata tekivad erinevad usuvoolud.
Ja
mingi uuendus on. Aga arvatavasti see vist on võibolla püha vaim.
Võib küll olla.
Et on selline nähtamatu. Et pakume välja, et see on püha vaim. Nii. Tuumik toimib. Aga mitte keegi ei ole mõelnud, mis on kristluse elu mõte. Viiendat element. Ei vaadata. Silmaklapid peas. Halleluja laulame.
See on nii suur, et seda ei nähta lihtsalt.
Ei, see on väga nähtav.
Ma arvan ka.
Ja see elu mõte on väga lihtne. Teha teist lambad.
Jõuda paradiisi on kristluse mõte.
See on ahvatlus. See
aga,
ei ole selle mõte.
Aga ma tahaks öelda, et paradiisis ainult lambad ongi. Teist ei pääse paradiisi kui lambad.
Aga elu mõtet on ju näha, kus suunas inimesed arenevad. Võtake elu mõte, siis neb alati arengus. Kuhu suunas areng toimub, seal on elu mõte. Ja kui me vaatame, mida kristlus, millised on kristlusega seotud arengud, vallutamised, sõjad, pähemäärimised, inimeste zombistamised, ehk kristluse elu mõte allutada.
Jah, üks suur võimuvõitlus on ta küll. Selles mõttes, et kiriku võimu nimel on tehtud siin ikka väga palju asju.
Kui nüüd tegelikult on ju saavutanud, on vallutanud. Vaata, me ei näe, et terve Euroopa on kristlus, Ameerika on kristlus, Venema on kristlus, Venema ja Ameerika sõidivad oma vahel. Pusta kui üks või? Kas te saate aru ka loogikast, et midagi on siin väga kõvasti mäda? Ei saa ju olla, et üks usk ja see kakleb. Järelikult selle mõte ongi panna teid oma vahel kaklema. Te nõrgestaksid. Sellest oleks nagu aeg hakata aru saama.
Jah, võibolla tänapäeval paistab see asi vähem välja, aga keskajal oli see ikka väga tõsine, sest neid nimetati lausa teise usulisteks ja ketseriteks, kes olid natukese teisest usuvoolust või noh, näiteks, kes ei vana Rooma aeg juba, kui uskales võidukäiku käis, siis kas isa, poeg ja püha vaim olid samased või sarnased. See oli piisav põhjus selleks, et tappa muideks teisi inimesi. Need nimetati hereetikuteks, kes arvasid, et nad on ainult sarnased, et nad ei ole päris samased. Aga kõik muu oli muidu sama. Ja noh, neid variante on küll ja küll. Pärtli öö, mille katoliiklased panid toime protestantide kallal, sest protestantitel oli liiga leige usk ja nad ei kummardanud ikoone ja pühakuid ja muid siuksi vidinaid ja noh, see on kõik usu sisene. See on kõik ühe usu sisene. Mikit vahet?
Ja nüüd tulebki jälle üks huvitav seik, vaata. Ajalugu ei ole ajalugu.
Ajalugu on võitjate kirja pandud versioon minevikust.
Ja siit võtame jälle usundiga Kristust. Ta on nii hea ja nii tore ja ta pööras pahasid paganaid õigele teele.
Mulle küll ei meeldi, et ta Eesti pööras ära sealt õitsengu teelt, mis siin oli.
Ja kuigi tegelikult vaadata seda samat asja, me näeme ka tänapäeval. Meie, kui arengumaagid, oleme teise vaimsuse kandjad. Mis pilt on rahvale loodud meediast meist? Umbes niimoodi, et me ei lasi inimesi, ja väga huvitavad need klassikalised süüdistused, koha hakkab pihta. Meid on süüdistatud, et me ei luba inimeste lõppida. Tegelikult, me toonitame seda. Kes ei luba inimeste lõppida? On kristlased, nad keelavad, et nad ei õpiks. Hea näiliselt, te võite õpida, aga jumala eest, et targaks ei saa. Kristus eesmärk on lollid inimesed. Vaata, mida nad räägid. Nemad on tarkust, nemad on tõde. Ja see lambakari usub.
Ja meil on sisuliselt võib sõimata saada selle eest, et kuule, mõtled ka vahest vä? Kus su analüüsi oskus on? Mine õpi mõtlema.
Kirikust.
Just.
Teine asi. Mis meist on süüdistatud? Seksorgiatest. Huvitav, kes meil kuradi pervarid on? Lihtsalt kiriku õpetajad. Kui palju on laste ahistamisi?
Kui selles paganate kohta ma võiks öelda, et ma ei tea mitte ühte teist seltskonda, keda võiks võtta nii siivsa käitumise eest näidiseks. Ma olen näinud igasuguseid inimesi oma elus ja ma võin tõesti öelda, et meil ei pea olema nii öelda kanseldajat. Meil on sisemine moraal olemas, aga kõikidel ülejäänud inimestele on vaja seda kanseldajat, kes nii öelda ütleb, et niimoodi kõlbab, niimoodi ei kõlba. Aga nendel ei ole sisemist moraali.
Ja siit juba enda isiklikust elukogemusest näeme, mis moodi tegelikult kirjutatakse võitjate kasuks kõik asjad.
Mm-hmm.
Ja nii on kogu aeg kaalnud, et ennem kui see Kristus hakkas siin levima mööda maailma, olid normaalsed kultuurid. Ja nüüd mingi kuradi sita masin käis meist üle ja seda lauldakse kui tore. Ja nii kaua kui te mõtlete, et see on hea, olete lihtsalt. Oina, teil oleks hakata aeg aru sama, et usundid on meie hädade põhjus. Nad ei tule meid lahendama. Kuidas parasiitlik juhib? Väga lihtsalt, loob probleemi. Siis kasutab ära väravaid. Värav tunneb ennast kehvasti. Siis väraval antakse värav kaudu veel uus näiliselt lahendus, aga tegelikult veel probleem. Ja siis uputatakse sitaga üle. vaadake nüüd, kuidas see sita Egregor meid lämmatab.
Kas oli meeldiv meie turumajanduslik ühiskond?
Ei, sest seal on loodusseaduste eiramised räiged. Juht peab suutma lahendada. Nii, kõik juhid, kes ei suuda ühtegi probleemi lahendada, seina äärde maha lasta. Vaat see on õige otsus. Kõik reliikved, kes võtavad vahend kasu, seina äärde maha lasta. Kõik väravad, kes ei too uut kvaliteeti, vaid toovad mingisuguseid madalamat kvaliteeti, seina äärde maha lasta. Kõik ääred, kes lähevad ahvatlustele ja müüdavad hingad, seina äärde maha lasta. Aga siis tegib küsimus, kes alles jääb.
Mõni elu mõte jääb võib-olla.
ei, noh, normaalsed inimesed ka jääb. Aga see on tegelikult nii, peaks olema. On tingimus ja sellele peab vastama. Kui juht ei suuda mul isegi ühtegi probleemi lahendada, vaid ronib näiteks valitsusse või riigikokku ja hakkab sealt sitta keevitama, siis ta on tegelikult kurjategija. Ta on täpselt samasugune kurjategija, kes murrab teile korteri sisse ja viib teie vara minema.
Tead mul üks hea küsimus. Elu mõtet ei saa olla vähem, kui on juhtaja neid teisi asju. Sest viisik ei ole koos muidu. Aga kui neid ei ole, siis tekib küsimus, et kas neid on lihtsalt maha löödud või? Sest muidu nad kuradid ju äkki levitavad mingit jama.
No teoreetiliselt võiks olla sellepärast, et ütleme see viisik on nagu tuum ja siis tuleb see ülejäänud seltskond.
Just, aga kõik võimalike tuumakesi oleks ju päris palju tegelikult vaja. Iga riigi ettevõtse isegi oleks vaja ühte tuumakest sellist ja mida iganes, aga no, tegelikult oleks neid iga vägagi palju vaja. Aga neid ei ole ju. Et mul on nagu sellepärast see küsimus, et kas neid on lihtsalt, kuidas ma ütlen, harvendatud selleks, et ei jagataks nõmedust. Äkki mõni mõtleb oma peaga mingisuguse lõidusega.
Ma arvan, et siin on ikkagi klasside kaupa, sest üks elu mõte võib olla mitmes struktuuris tegelikult. Vaata see nelik, see juht, reliik või värav ja äär, see on nagu üks nivoo. Ja elu mõtet võib olla küll. Vaata, näiteks ka firmad. Võib olla ju mitu firmat, mis teevad ühte elu mõtet. Ikkagi elu mõtted on vähem. Ja siis tuleb seda nelikut. Ja siis tuleb värvikandjad ja siis tuleb süsteemi.
See on see, et võib olla mitu firmat, kes ühtemoodi vahelt lõikavad.
no jah.
No siis on tõesti üks elu mõte.
Jah. Ei, minu mõelest see, et ütleme niimoodi, et kõige vähem...
Ärimaailmal on üks ainuke elumõte. Firmade puhul on ette kirjutatud. Elumõte peab olema teenida kasumit.
Jah.
Vahet lõigata.
Just.
Mm-hmm. Aga elumõte, see peaks olema majandusruub. Minu elumõte peaks olema näiteks firmale, et ma varustan näiteks riiki autokummidega. See oleks nagu mõte. Ja see ongi firma alus, et sa hakkad midagi looma mingit väärtust, mitte, jah, ongi tegelikult meil juba seadus on kirjeldatud firma elumõte on teenida kasumit.
Kus juures nüüd siis liigutakse sinna, nüüd mõned aastad on see populaarne olnud, seda vanasti ei olnud, et firmal peab olema ka oma missioon. Ja see on niisugune elumõte alg, või kuidas ma ütleks, alaliik või? Suurem ala, põhiliik on teenida kasumit ja alaliik on siis näitab ära, et noh, mis moodi ta seda peaks tegema või noh, nagu sa ütlesid, et varustada autokummidega või aga siis on ka mitte see, et mitte varustada autokummidega vaid olla parim riigi turul autokummidega varustajate hulgas näiteks, noh, ütleme mingid sellised asjad et, aga see on levinud viimased paar aastat siia ma nii ainult üks variant see suur et teenida kasumit. Nüüd on nendele kasumiteenimistele hakkanud tekima need alaliigid.
No, aga nüüd läheks takku edasi. Nüüd tulevad. Nagu esimene, kõige sisemine ring on siis elumõte. Teise ringi peal olid need neli metalli. Me nimetame neid juhiks. Juht on kuldne, äär on hõbedane, reliik on raudne ja värav on vaskne. Need on nagu metalli. Need on, noh, see on tajuda niimoodi liptide pealt. See on nagu järgmine ring. Ja kolmas ring on värvid. Ja vaadake, värvid on nagu teadmised või õpetused. Ja meie ühiskonnas peaks olema nagu 12 egregori. Aga teate, mis ma avastasin? Meie ühiskonnas ainult on 11 egregori. Ja Ja miks ma seda kindlalt väidan? Vaadake, me saame näha spektreid. Üks on planeedi ehk meie spekter ja teine on parasiitide spekter. Ja tegelikult olgem ausad, praegu ju valitsevad maailma parasiitid. Et nad on nagu dinosaurused, kes mõllavad mõõda maailma. Ja siis on üksikud sellised, noh, kes on noh, looduse poolt, ehk vastalised. Mina olen vastane parasiitid, parasiitid on meile vastased. Sest noh, ma olen nagu süsteemi vastane. Aga meie oleme. Ja inimesed ise valivad, kus pool nad võitavad. Igal inimesel on vaba valik. Ta võib olla kas hakata arengumaagiks või võib ta hakata kristlaseks. See on vaba valik, mis on loodusseadus poolt paika pantud. Noh, me teame, et miks valitakse üks pool rohkem, sellepärast, et arvatakse, et nad võidavad ja valik tuleb pugemisest, aga tegelikult peaks olema hoopis valik muul aluselt. Ja tooks võib-olla mõned näited. Me just siin rääkisime, egregor riik. Riik on egregor, nähtamatu maailm. Ehk õpetus, kuidas luua toimiv struktuur. Noh, ütleme, toimiv elustruktuur või noh, inimene. Teda küll eks, mis on riik. Siis on egregor, on ka rahvus. Selle egregori mõte on suhelda, et inimesed saaksid omavahel suhelda. Riigi mõte on nagu kasvatada lapsi. Ja need on 12 egregori. Aga kui me vaatame spektrist, seda on näha, et ühiskonnas on puudu üks auk. Ja puudu on nende kollane spekter. Mis on üks väga huvitav asi. Ja mis asi on kollane spekter? Kollane spekter on õpetus oma teisikutest.
Nüüd sa muutud skisofreeniliseks, hakkame tablette otsima. Ei ole mingeid teisi kehasid, selline lollus tuleb välja ravida ja võimalikult kinnises ruumis, et see ei nakkaks.
Ja vaata, maagi alustala ongi see, et sa mõistad oma teisikut. Ja maagi toimub ainult erandilalt teisikute pealt. Ja nüüd ongi see üks huvitav asi. Meie kui arengumaagid oleme hetkeseisul ainsad, kes mõistavad teisikuid. Maailmas ei ole neid. Ja miks ma seda nii kindlalt väidan, sest seda on näha spektrist. Praegu on tekinud sõda uue ja vana maailma vahel. Ja vastastel. Ühesõnaga, tegelikult see ei ole sõda inimeste vahel, see ei ole riikide vahel, see on sõda kahe jõu vahel. Mida on siin kirjeldatud legendides, noh, see on see Põhjamaade legendid, need Ragnarök, noh, seda võib-olla hakkame järgmises saates rääkima, neid taustmaid lahti kodeerima. Sest tegelikult vastastel ei ole kolaspektrit, nad ei mõista teisikuid. Me, jah, vaadake, meil on siin usundid, mitte ükski usund ei õpeta meile teisikutest. Ei kristlus, ei budism, mitte midagi. Nende üks ainult inimene, see füüsiline keha. Ja see on nende nõrk koht. Ja ma tean, et on tekkid olukord, kui nad ei saa endale kolla spektrit täis, siis nad kaotavad juhtimise ehk mõtlemisvõime. Ja see on tegelikult väga tõsine probleem me vastastel. Ja see on ka see, mille peal ma olen väga kindlad. Me teame, et on tekkid olukord, kus vaadake, ma võin otsa öelda, see on see juudi ühiskond. Meil ei ole Eesti vabariiki, meil on juutide võim, kus meil vastased on tekkid olukorra ees. Neil on vaja kollast, neil on vaja seda, mis on meil arengu maagidel. Ma tean küll, need, kes on teinud selle nõja saat, võltsingud ja kes lavastas arengumaage joonistas hästi koledaks ja noh, igasugus, isegi juna söömine on hästi rõve ja kuidas nad suutsid esindada. Ma tean, kelle käekiris on. Aga neil puudub see, mis on meil ja kui nad ei saa seda, siis nad surevad välja. Aga nüüd ma ütlen selle viimase lõpsõna. Kuna meil ei ole mitte ühtegi hüve, meil ei ole mitte ühtegi kohustust, sest kõik kohtu vaidlused, ütleme Eesti vabariigis on nii, kui sa oled pagan, siis sa oled juba kirjutatud kaotajaks. Väga hea näide oli, kuidas ühte pagan, kuidas töötajaid kofiinis eksploateeriti, sunniti maksma kaotsi läinud topse.
Kus juures topside väljapanek oli firma poolt ette nähtud, kus ja kuidas neid peab eksponeerima ja neid ei olnud võimalik valvata seal.
Ja kus juures kliendil oli kroon 50 ja 3 krooni, aga kui läks kaotsi, pidi tööta 10 krooni maksma. Ma täielik sigadus. Ja me andsime töö vaidlusesse arvaraka, kes kaotas? Loomulikult meie, sest selline sigatsemine on seadusega lubatud. Inimeste eksploateerib. See, et sealt ei tule tulumaks, ega siis selle trahvidest ei maksta ju tulumaksa. No nii, seal on nii palju vigu, ma kõik tõin ette. Aga saate aru, meie oleme Eesti oma vaimsus, saake aru. Või ma käisin pealtnägi, aga käisin nagu vaidlustasin. Ka jälle kaotaks. Meie oleme süüd. See, et meid valatakse sita küll.
Teaks vale süüdistus. Need asjad ei uuri fakte. Nemad vaatavad, et vormiliselt oleks asi korras. Faktid neid ei huvita. Kirjuta kokku, mida tahad.
No, väga huvita. Ja nii ongi. Ja nüüd on tekinud olukord, kus meil on midagi. Mis on neile ellu jäämiseks vaja. Ja arvake ära, mis me teeme. Näitame nendel keskmist näppu.
Mina ütleks ka, et see on nende probleem, et nendel midagi puudu on.
Ja need ei peagi tapma. Nad surevad ise ära. Ainult ei tohi nende elu iga pikendada. Aga jah, ma vaatan, et aeg sai läbi ja eks järgmise saates räägime siis neid legende lahti, kus on jumalat vahelist võitlus.
Nii siis, meie siis arengumaagid ja lõpetame täna siis Nõmme Raadio eetris ja me oleme eetris 3 korda nädalas ja see on teiseb õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäe õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress raadio@vaimumaailm.ee, kuhu siis saate meile kirjutada, esitada küsimusi ja avaldada ka oma arvamuse kindlasti. Ja siis lõpetuseks ütleksime, et proovige siiski avada oma silmad ja hakata teadvustama, et oma Eesti vaimsus on ikkagi õige, aga mitte mingi sisse toodud rämps, mis teid pimestab ja paneb teile klapid pähe ja kõike jääd teile.